Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám novináře Erika Besta. Dobrý den.
Dobrý den.
Turecký plán na přemísťování uprchlíků, americké primárky i česká koalice a nálady v ní. Dnešní témata. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Podle předběžné dohody Ankara přijme syrské běžence z řeckých ostrovů. Stejný počet přesídlí přímo z Turecka do evropských států. Celé to zaplatí Evropská unie. Jak, pane Beste, hodnotíte tuto výměnu jeden za jednoho?
Zatím mám pocit, že to je velká výhra pro Turecko. A možná bych použil termín pana Klause, taková velká nevýhra pro Evropu. Mám pocit, že i když pan Sobotka na tom s angličtinou není příliš dobře, musí mít u sebe vždycky tlumočníka, tak už od včerejška začal mluvit turecky, ano, možná německy.
Jak to myslíte?
V tom smyslu, že když přišel s tím, že bychom mohli takovým způsobem částečně splnit kvóty, tak mám pocit, že přijal víceméně turecké stanovisko. A pro mě důležitější vlastně než ta část, co se týče syrských migrantů, je budoucnost, protože část té dohody je taky budoucí vstup Turecka do Evropské unie. A tam Evropská unie udělala obrovské kompromisy, ústupky a podle toho, jak mluvil včera pan Sobotka, víceméně s tím souhlasil, i když to neřekl úplně přímo, samozřejmě.
Faktem je, že včera pan premiér potvrdil, že Česko je ochotno přijmout syrské uprchlíky, nebo připraveno přijmout syrské uprchlíky přímo z Turecka. Tím by se naplnila vlastně část těch kvót pro přesun, ale mělo by jít o dočasné opatření. Kdo byl proti tomuto plánu?
No, kdo bude proti? Já předpokládám, že obecně řečeno Vyšegrádská čtyřka, až na možná Českou republiku, bude proti tomu a taky další menší státy. Nejsem si úplně jistý, jak ten seznam oponentů vypadá, ale předpokládám, že součást toho také budou povinné kvóty, i když se o tom příliš zatím nemluví, a až začnou zase o tom mluvit, tak uvidíme, kdo bude proti.
Jenom připomenu, že cílem toho opatření je, aby se vlastně uprchlíkům nevyplatilo platit pašerákům horentní částky. Když se na to podíváme z tohohle pohledu, kdo vlastně, pane Bestále, přišel s něčím lepším?
Ale samozřejmě, když se na to takhle díváte, tak to je dost chytré a chápu to. To znamená, že migrant nebude mít důvod, proč cestovat do Řecka, ale taky to znamená, že mezi tím Turecko bude mít o to větší důvod, proč tam poslat co nejvíce, než se dohodnou evropské státy. Kdo s tím přišel? Já předpokládám, že to je návrh Turecka. A že s tím souhlasila paní Merkelová, je víceméně jasné, že byly domluveny dopředu, že paní Merkelová nebyla překvapená, jako zbytek Evropy byl překvapený. A je to víceméně německo-turecká dohoda.
Proč ta dohoda hovoří jenom, nebo se týká, nebo bude se týkat jenom Syřanů, co třeba Iráčané nebo Afgánci, to jsou země, které těžko asi označíme za země, kde je mír, klid, kde nejsou válečné zóny?
A to je obecný problém, protože definice bezpeční země je těžká otázka. Možná největší událost tohoto týdne, kromě toho sametu, je taky jsou nálety nebo naplánované nálety Spojených států na Libye, tak možná za chvíli budeme taky mít další volnu. Takže já předpokládám, že se to týká převážně syrských migrantů, protože tam je jednodušší dohoda.
Předseda Evropské rady Donald Tusk svolává jeden summit za druhým. Proč se nedaří vůbec aplikovat to v praxi, na čem se ti lídři dohodnou?
Myslím si, že bychom už skoro měli najít jiné slovo, protože summit máme těch summitů už tolik, ale je obecný problém. Myslím si, že jsme o tom mluvili naposled, že je taková tendence, nebo skoro i pravidlo, že porušujeme vlastní zákony a i v rámci té, kdyby došlo k této dohodě, tak bychom zase museli porušit existující zákony. Ten základní problém je, že Západ neví přesně, co chce, zatímco Turecko velice dobře ví, i když nám to možná není jasné, ale je jasné, že Turecko ví a každý evropský stát má jiné představy a někdo chce si diktovat podmínky. To znamená nejenom Turecko, ale i svým způsobem Německo.
Také kritici té dohody nebo návrhu z Ankary říkají, že navrácení migrantů do Turecka není legální, protože v té zemi neexistuje jejich spolehlivá právní ochrana.
Ano, je to tak. Turecko, nejsem expert na mezinárodní práva, ale pokud jsem to pochopil správně, tak Turecko není plným členem ženevských konvencí a to znamená, že nemáme záruku. A teď se mluví Německu, včera jsem si přečetl v německých novinách, že i někteří němečtí politici, nebo politička v tomhle případě, říká, že je to porušený existujících práv a že bychom na to neměli přistoupit, zvlášť když turecká vláda převzala největší noviny o víkendu a je jasné, že tam lidská práva, jak se na ně díváme my, neexistují nebo jsou omezena.
Všímá si toho Brusel třeba také rozehnání demonstrace gumovými projektily v Istanbulu?
Určitě, každý si to všímá, ale je tendence si všímat nebo mluvit jenom o tom, co je pro nás výhodné a momentálně poukázat na deficity v Turecku není příliš pozitivní. Včera byl v televizi nebo předevčírem generální sekretář NATO, pan Stoltenberg, a 2-3krát se ho ptali, jak se dívá na tu situaci v Turecku a říkal, že očekává, že demokratické principy budou uplatňovány ve všech členských zemích NATO a pak, když se ptali, a co Turecko opakoval, očekáváme, že budou uplatňovány. Ale neopovídal přesně na tu otázku, a co teď, protože je docela jasné, že jsou porušována v Turecku.
Tohle je řešení už toho B, těch důsledků. Zabývá se Evropská unie, Spojené státy vlastně těmi příčinami, tím prvním vlastně to, co bylo na začátku.
Všichni o tom mluví, dokonce náš pan Babiš o tom včera nebo o víkendu mluvil, říká, že bychom měli mít Marshallový plán pro Sýrii, ale když Spojené státy uvažují o tom, že začnou nálety na Libii, tak si myslím, že to jsou jenom uvahy a nejsou realizitelné, protože předpokládám, jak jsem říkal před chvíli, že budeme mít ještě víc utečenců kvůli tomu, že bude další vojenský konflikt.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Co vypovídají, pane Beste, letošní primárky ve Spojených státech o náladách americké společnosti? Je to jakési referendum o frustraci, o příjmové nerovnosti?
Určitě, myslím si, že to existuje nejenom v Americe, skoro všude ve světě, aspoň na západě. A je docela občas komické se na to dívat, protože teď máme souboj dvou rebelů, Trumpa a Cruze, a republikánský establishment není spokojen ani s jedním z nich a my jsme v situaci, kdy evidentně mezi nimi budou muset se rozhodnout a republikánská strana říká víceméně, že nám nevyhovují a naši voliči by si měli vybrat někoho jiného. Měli vybrat pana Rubia, ale už je pozdě, takže umím si představit, že budu podporovat pana Cruza, ale s tím, že rozdělí počet delegátů a nakonec na kongresu v létě se budu snažit najít někoho jiného, což Myslím, pokud se to stane, tak to znamená, že těch frustrovaných občanů bude ještě více.
Co to vypovídá o samotné republikánské straně? Není vlastně těch protikandidátů, co se týče Donalda Trumpa, nějak mnoho?
Už je to skoro...
Na počátku.
To bylo jich hodně. My mluvíme často, my analytici často mluvíme o tom, že existuje establishment, ale když se na to díváte z hlediska Čecha, nebo Češky, nebo Slovenka, tak to můžete taky pochopit jako tradiční strany. A pak, když o tom takhle mluvíme, tak je to možná už o něco jasnější. To znamená, jak říká pan Babiš, jsou tradiční strany, v Americe jsou tradiční kandidáti, pan Rubio je tradiční, pan Trump je netradiční, pan Trump je takový pan Babiš. A ta republikánská strana chce, aby ta tradice, aby ty tradiční kandidáty zůstaly. A jestli se na to díváme taky z hlediska pana Babiše, tak otázka je, jestli pan Trump představuje tu alternativu, pro někoho určitě pan Babiš tu alternativu představuje, ale ta frustrace pochází ze stejných zdrojů. Pan Babiš velice dobře uměl najít to místo a oslovit voliče a pan Trump funguje víceméně stejným způsobem a pan Cruz taky, i když si myslím, že pan Cruz je o něco méně zdařilý, co se týče toho. I méně zdařilý než pan Babiš.
Nějak se nám Andrej Babiš zamotal do amerických primárek. Já bych se ještě, určitě se i k němu vrátíme, v táboře demokratů zase Hillary Clintonová dostala nečekaně silného oponenta Bernieho Sandersa.
Tam je stejný fenomén. Tam ale je trošku jiný problém v tom, že pan Sanders, i když je pro někoho velice lákavý, je to velice pro někoho velice pozitivní kandidát, je to taky pan, který je možná příliš starý na to, mluví příliš jako člověk z New Yorku, to je negativní pro velkou většinu Američanů. A paní Clintonová měla obrovský náskok. Takže ten fenomén je podobný, ale pan Sanders neumí prodávat, neumí se v té situaci orientovat tak dobře jako pan Trumpa nebo pan Cruz.
On sám, Sanders, se označuje za socialistu, prosazuje skandinávský model sociálního státu a z problému viní především Wall Street. Tak bych se zeptala, pane Beste, kdo není třeba i z těch konkrétních kandidátů navázá na Wall Street?
Všichni jsou do určité míry, ale někdo více. A Sanders velice dobře poukazuje na to, že vazba mezi paní Clintonovou a Wall Street je dost silná a to je možná jeho největší lákadlo, to, co nejvíc přitahuje voliče.
To přitahuje také ty mladé voliče, kteří tuším v New Hampshire, druhý stát si teď nevzpomenu spontánně, zabodoval snad přes 80% mladých voličů, mu dalo svůj hlas?
Je to jedna z věcí, myslím si, že obecně je to člověk, který vypadá trošku, když si to představujete v českých podmínkách, tak je to takový zelený kandidát zelených a pro mladý to je velice pozitivní, má velký je to lákadlo pro takový voliče.
Ohlas přímo ze Spojených států z Oklahomy od paní posluchačky Zuzany, cituji, potřebovali bychom tady ve Spojených státech i u nás v České republice někoho, jako je nový kanadský premiér Justin Trudeau. Paní Merkelová je bohužel v Evropě dost osamocena a nemá to lehké. Já bych měla za prezidenta nejraději Bernieho Sandersa, ale to nejspíš neprojde. Tak doufám alespoň, že bude zvolena paní Clintonová.
To je legitimní názor. Myslím si, že nový premiér Kanady má podobné rysy, je svým způsobem podobný paní Merkelové, propaguje něčím podobnou politiku a myslím si, že nakonec je velká šance, že ta posluchačka bude mít štěstí po volbách.
Nakolik reálné jsou, co se týče prosazení právě plány senátora Sandersa?
Myslím si, že obecně řečeno příliš reálné to není, pokud nebude opravdová revoluce, protože Wall Street má obrovskou moc, to spojený s business a politikou je, a politiky je opravdu silné, ale je to vždycky tak. Přijde nový kandidát, říká, že bychom potřebovali změny, získá velký pozitivní ohlas, ale taky si musíme pamatovat, že pan Obama kandidoval s tím, že chce všechno změnit, nebo ne všechno, ale chce udělat velké změny. A teď se mluví o zklamáním, o tom, že jeho zahraniční politika je podobná té pane George Bushe. Takže každý je nespokojený, nebo svým způsobem je nespokojený, ale každý je svým vlastním způsobem nespokojený. A proto vždycky nakonec ten kandidát, který vyhraje, bude pokračovat v tom, co bylo předtím. Budou nějaké malé změny, ale pokud nepřijde skutečná revoluce, tak si myslím, že můžeme očekávat, že bez ohledu na to, jestli to bude Clintonová, nebo Cruz, nebo Trump, tak ta politika bude víceméně podobná jako do posud.
Mimochodem, pane Beste, překvapilo vás, že vlastně jak dopadl Jeb Bush?
Samozřejmě, protože jsem tady prohlásil, že si myslím, že nakonec vyhraje nejenom nominaci republikánské strany, ale taky bude prezidentem. Já jsem se mýlil, i republikánská strana se mýlila, protože opravdu s ním počítala.
Ale nemýlili jste se, co se týče Leonarda DiCapria.
Tam tak aspoň něco.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Miloš Zeman, který o víkendu slavil 3 roky ve funkci hlavy státu, naznačil, že by se nebránil další kandidatuře v roce 2018. Jeho předchůdce v tomto úřadě Václav Klaus k tomu řekl, že pokud se tedy pan Zeman bude ucházet o tuto funkci, tak nemá smysl hledat další kandidát. Jaký je váš pohled, pane Beste?
Chápu, jak to myslí pan Klaus. Myslím si, že pokud ta situace bude podobná té dnešní, tak to znamená, že a pokud pan Zeman bude zdravý, tak asi vyhraje, ale myslím si, že jestli chceme mít demokratický stát, tak bychom měli mít protikandidáta. Já jsem napsal dneska na internet, že každý prezident potřebuje svou bobošíkovou, to znamená, že každý prezident bez ohledu na to, jestli vyhraje nebo ne, tak potřebuje, aby tam někdo byl, aby ta volba byla důstojná. Ale určitě bude těžší najít důstojnou protiváhu v tom smyslu, že pokud je jasné, že vyhraje nebo bude vypadat tak, že vyhraje, tak málo kdo bude chtít investovat do toho tolik úsilí a peněz.
Prezidentovi aktuálně důvěřují 2/3 národa. Měla by být ta další volba teda určitě přímá?
Myslím si, že už pozdě to změní, takže z tohoto hlediska ano. Chápu, že by to někdo chtěl změnit do budoucna, ale na příští volbu by nestačili.
Vidíte, už rýsují se kandidáti, kteří by do toho šli?
Kdyby byly volby
prezidentské.
Proti panu Zemanovi.
Jako další kandidáti.
Každý týden nebo měsíc mají nějaký seznamy, tento týden nebo minulý týden měli seznam. Myslím si, že bude snaha najít někoho, kdo je anti-Zeman. Teď máme taky snahu v Americe najít takového anti-Trumpa. A tady bude podobnou snahu. Ale jak jsem říkal, nemyslím si, že to bude příliš silný kandidát, když Zemanová pozice bude tak silná.
Pan prezident by se měl příští týden opět po 2 měsících sejít s ministrem financí Andrejem Babišem. Myslíte, že budou hovořit o údajných sporech ve vládě nebo o plánu pana Babiše posunout parlamentní volby z podzimu 2017 na nějaký pozdně jarní termín, květen nebo červen 17?
Je to docela možné, že o tom budu mluvit, ale myslím si, že už jasné, že málo kdo chce předčasné volby. Občas je dobře připomenout tady i politikům, že když padne vláda, to neznamená, že musí být předčasné volby. Může taky být nová vláda, A umím si představit, že by ČSSD byla docela ráda, kdyby odešel pan Babiš a kdyby mohla vládnout i nadále bez něj, ale možná s podporou nějaké jiné strany. Takže já neočekávám předčasné volby a myslím si, že pan Babiš už o tom příliš nebude mluvit. Možná jenom proto, aby odvrátil pozornost od Čapího hnízda nebo něco takového.
Mohla by sociální demokracie, pane Beste, tedy vládnout bez hnutí ANO, otazník, a s kým tedy?
Je to samozřejmě možné, záleží na tom, kdo bude pověřený sestavit nové vlády, pokud k tomu dojde. A myslím si, že když pan Kalousek už několikrát vyzval ostatní demokratické strany, aby se spojili proti Babišovi, tak si myslím, že by i pan Kalousek byl ochoten podpořit menšinou vládu ČSSD, možná z KDU. A myslím si, že pan Babiš velice dobře chápe. Už několikrát o víkendu měl dva velké rozhovory a v každém mluvil o tom, že se všichni chtějí spojit proti němu a chtějí ho vystrnadit z politiky. A v tom si myslím, že víceméně má pravdu. Myslím si, že to je ta snaha pana Kalouska. My jsme o tom už tady jednou mluvili a myslím si, že už je to aktuální. A ta snaha změnit jeden zákon, aby to byl proti panu Babišovi, je to důkazu.
Pan Babiš si opravdu v minulých týdnech opakovaně posteskl a také pochyboval o smyslu té současné koalice. Vidíte to tedy taky tak?
Já chápu, proč takhle mluví, protože jeho noviny napadly pana Chovance, pak pan Chovanec přišel s tím, že pan Babiš zneužívá státní dotace nebo evropské dotace, pak pan Babiš mluvil o tom, že ČSSD bere peníze od společnosti Škoda Transportation. A tak je to takhle dokola, každý kritizuje toho dalšího a myslím si, že vztahy jsou v tom smyslu, je tam velké napětí a hlavně, jestli bude zákon, který zakáže panu Babišovi podnikat a zároveň být ve vládě, tak si myslím, že můžeme očekávat podobné přestřelky a skoro si myslím, že nakonec takový zákon bude odsouhlasen.
Otázka je, jaká je nálada třeba v táboře sociálních demokratů, lidovců, teď to nějak zajistřilo také v souvislosti s technologickou agenturou mezi pány Babiš, Bělobrádek. Co ale volič, jaké ten má preference, alespoň podle třeba posledního průzkumu, pokud by se volby parlamentní konaly nyní, tak první by bylo hnutí ANO, pak sociální demokracie a na místě třetím by byly komunisté.
Ano, ale je to víceméně tak, že máme dvě silné strany a ta situace není jako na Slovensku, kde je jenom jedna silná strana a pak nějaký menší. Tady máme dvě, které jsou víceméně stejně silné. Momentálně ANO je o něco silnější. A to znamená, že každá strana by mohla asi sestavit nějakou vládu, pokud by byla ochota. Otázka je ale, jestli bude ochota ze strany ostatních stran vůbec spolupracovat s ANO. Takže z tohoto hlediska myslím, že momentálně pozice ČSSD je o něco silnější. Pozice, já jsem kriticky, co se týče pana Sobotky, ale myslím si, že docela dobře vládne, že jeho pozice je poměrně silná a může se to změnit ze dne na den a pokud by musel ČSSD podniknout nějaké drastické kroky, tak je tam vždycky pan Chovanec. Zatímco kdyby pan Babiš musel odjít z vlády a kdyby ANO nemohlo kandidovat s tím, že kandidát na premiéra je pan Babiš, tak si myslím, že to opravdu poškodí tu stranu před volbami.
Vnímáte tedy ty emoce nejenom kolem nedávné snahy změnit tu klauzuli v zákonu jako reálné, i ty billboardy, stát není firma, protože když se třeba podíváme na speciální webovou stránku sociální demokracie ke krajským volbám, tak tam je jasné, že vlastně mezi nejdůležitější témata těch voleb nebo kampaně patří migrace. To samé vlastně čteme nebo uvidíme u hnutí ANO v podobném duchu, že z občany chce na toto téma, tuto problematiku rozebírat, říká i ODS.
Je to problém pro ČSSD, protože když pan Chovanec říká, že má podobný názor, jako má pan Zeman, tak najednou je jasné, že pan Chovanec nemá stejný názor jako pan Sobotka a není úplně jasné, jakou politiku má ČSSD.
Rick Best, děkuji vám za vaše názory. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Rektor Tomáš Zima bude tady zítra. Zita Senková přeje dobrý den.